Οι άντρες συνεχίζουν να έχουν τον ίδιο ρυθμό, να έχουν το δικό τους τρόπο έτσι και ρυθμό. Η γυναίκα είναι αυτή που έχει τροποποιηθεί ίσως γιατί αισθάνεται ότι έχει περισσότερα περιθώρια ελευθερίας σήμερα, έκπρασης, ελευθερίας έκπρασης. Έπειτα, η όλη υποδομή σήμερα των συλλόγων της κοινωνίας με πρώτη την γυναίκα και την έκφρασή της και που βοηθεί αυτές τις συλλόγους. Και όντως κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θέλεις δηλαδή και έχουν μαζεμένο έτσι τρομερό απόθεμα αυτές
είναι
οι γυναίκες. Και στο τραγούδι και στο κέντημα και στον έκφραστο. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που είναι 60-70 χρονών και σου διηγούνται ή κάθεται και κοιτάνε ορισμένα πράγματα με τόσο μεράκι, αρέσει και το είδαν καημό. Αυτά τα πράγματα να τα βγάλουν για να τα εκφράσουν. Εγώ συμμετείχα σε πάρα πολλές συγκεντρώσεις, δύο γενιές μαζί. Γιατί είχα ασχοληθεί με το παραμύθι. Και αργότερα με το σαν ψυχολόγος με σχολές γονέων.
Το έκανα ότι είχα ασχοληθεί με το παραμύθι.
Και με το... για να δω πώς εξελίχθηκε το παραμύθι. Στη γιαγιά, στην κόρη και στην εγγονή. Και μέσα από αυτό... ορισμένες παραμέτρους λάβαμε υπόψη σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού και με τις φοβίες και με τη θέση του στην οικογένεια. Και εκεί συνάντησα πολλές φορές δύο γενιές μαζί. Και ήταν τρομερό το πώς εκφραζόταν, πόσο πλούσια εκφραζόταν η μεγάλη γενιά, γιατί τους έδινε την εντύπωση ότι υπήρχε ένας κόσμος τρομερά μεγάλος, έτσι, ανέκφραστος, που βιαζόταν, θες, να τα πούν όλα. Ενώ οι νέες ήταν πολύ πιο συγκεκριμένες και πολύ σε μερικά σημεία που ήταν πιο φτωχές στη φαντασία, θα λέγα.
Αυτό συνέβαινε λόγω διαφοράς ηλικίας ή λόγω άλλης εποχής.
Λόγω κοινωνικών συνθήκων.
Άρα η εποχή ήταν το επίπεδο.
Λόγω κοινωνικών συνθήκων. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι γενιές, η μία έζησε μια περίοδο μετανάστευσης που μεταναστεύτηκαν οι ίδιοι. Και η επόμενη γενιά ήταν αυτή που δέχτηκε τη σημεία της μετανάστευσης, ήταν η γενιά των μεταναστών. Την επόμενη να είχαν τροποποιηθεί πάρα πολλά πράγματα, έστω με ένα μένει ένα αποθυμένο έκφραση και ελευθερία, στους δε άλλους να μένει μια πίκρα και να ταυτίζουν όλο αυτό το παλαιό, όλη αυτή την έκφραση, όλη τις στολές με κάτι που τους πλήγωσε. Είτε λεγόταν μετανάστευση, είτε λεγόταν μιζέρια, είτε λεγόταν φτώχεια, όπως την έχουν γράψει στο μυαλό τους. Γι' αυτό και αυτή η γυναίκα ήταν καθοριστική, που τροποποίησε τρομερά και τις κόρδες και τα έπιπλα τους και τις συνήθειες τους και το κέντρημα και τη στολή τους. Από το 71 από πήγα εγώ στο ερωτικό. Στο 70, τα 3-4 το χωριού χωρούσε τυπικές στολές. Από τα 30 και πάνω οι γυναίκες. Το 74 που έφυγα ζήτημα των 10 γυναίκες.
Τέτοια
τόσο γοργό ρυθμό.
Τότε τα χρόνια που ήσασταν εσείς εκεί χορεύανε έτσι στα γλέντια και στα πανηγύρια.
Κάθε Κυριακή.
Κάθε Κυριακή
έβγαινα τα μεγάφωνα στην πλατεία και όλο το χωριό, 200, 300, 400 άτομα.
Τι χορεύανε.
Δηλαδή, άρχισαν πάντα με το ζωναράδικο. Με τις εποχές, γιατί είναι κορισμένες εποχές που χορεύεται το ζωναράδικο. Δεν χορεύεται όλες τις εποχές του χρόνου.
Δηλαδή,
χορεύεται από τα Χριστούγεννα και μετά.
Μέχρι
περισσότερο. Μέχρι το καλοκαίρι. Εάν έβλεπες, εγώ καθόμουν πολλές φορές πάνω στην πλατεία σε ένα σπίτι ψηλό. Έβλεπες, έκαναν τρεις κύκλους.
Ομόκεντρους, ας πούμε.
Ομόκεντρους. Ερχόταν, έσφυγαν το χορό, όπως το λένε αυτοί. Και όταν έσυγε ο χορός και ερχόντουσαν πάρα πολύ κοντά εκεί, αρκετά σχεδόν, ο πρώτος χορευτής σήκωνε τα χέρια ψηλά. Και μετά την κατάβαση σε ξάπησε την λίγο εδώ.
Τον έκλωσε.
Δηλαδή, ναι, το έβλεπες, δηλαδή αν υπήρχε μια φωτογραφία πάρα πολύ ψηλά και έπαιρνες μόνο το σκύθο, έβλεπες αυτό το πράγμα που ήταν καθαρά κουλούργης με αυτήν
την ψηλά. Πρώτος τον ξέκλωθε πάλι ή ο τελευταίος.
Σε συντονισμό με τα βήματά τους.
Και αυτό που λέτε ότι δεν χορευόταν όλο το χρόνο.
Δεν χορευόταν όλες τις εποχές. Ό,τι σχέση με την γονιμότητα αρχίζει με τον γεροντότερο, ανέφερε ο κύκλο, μετά όταν ο ρυθμός γίνεται πολύ πιο έντονος, το χώρο τον αναλαμβάνουν πιο νέοι άνθρωποι. Και έχει εναλλαγές ο χώρος. Δεν είναι ίσως παρόλο αυτό που βλέπουμε. Ξέρω με τις διάφορες φιγούρες που έχουν προσθεθεί ή την χορογραφία που βάζει ο καθένας κάθε φορά. Χωρίς να λέγουμε περί κατάφορα.
Όχι, εντάξει, ναι, έτσι είναι τα πράγματα.
Αλλά ναι, έχουν αλλοιωθεί τα πράγματα. Έχει ορισμένες φάσεις ο χορός. Ξεκινάει πολύ αργό, γίνεται έμπρεπε, ακόμη πιο γρήγορο και καταλήγει πάλι με αργό ρυθμό και σβήνει ο χορός. Δηλαδή είναι σε ενότητες που αφορά το ρυθμό. Και αφορά και αυτούς που σέρνουν το χώρο. Στον πολύ αργό ρυθμό όταν σέρναν οι γέροι, μετά είτε στη χέρια δηλαδή, που δεν μπορούσαν να σε αφήσουν να συγκινεί το ή να μην τα παρατηρήσεις.
Και μετά από το καλοκαίρι δηλαδή,
προς το τέλος του 1974 σταμάτησε να χορεύει. Τέλειωσε και αυτό.
Και αυτό.
Ναι. Το τρομερό πράγμα.
Εάν δεν ήταν ο Ζωναράτικος, τι θα ήταν, ας πούμε, καλοκαίρι, φθινόπωρο που λέτε ότι δεν
έχουν, χορεύουν τη Σούστα, την Παϊντούσκα, είναι καθαρά ο πυρίκιος χορός της Θράκης. Πολύ αδυνατήματα. Όταν έχω αυτά τότε που τα έγραφα, νομίζω ότι έχω τη σημειώσει, σαν μην το δω, σας τη στείλω, ναι.
Τα χαρσιλαμάδες τέτοια χορεύανε.
Χαρσιλαμάδες και μαντιλάτες ήταν πιο πολύ χωρί που συνόδευαν την τελετουργία του γάμου. Είναι καθαρά διόνυση εκείνη
και να τις χωρίζουν. Και έξω και μέσα στα σπίτια εκεί.
Συνήθως το μαντιλάτο το χορεύανε όταν πήγαινε να πάρουν τα πρικιά, το καθέτσι και την ύπη και συνόδευαν το. Και επίσης πολύ ενδιαφέρον έχει, δεν ξέρω αν πήγατε πάνω στην πάλι.
Όχι, δεν έχω πάει στην πάλι.
Και δεν ξέρω τώρα αν ζουν. Τότε που ήμουν εγώ πάνω το χάρευαν σε Αγίου Κωνσταντίνου και σε ορισμένες άλλες μέρες. Τα δύο αδέλφια χάρευαν την πάλι και είναι η μόνη πάλι που δεν αφήνει τον νικημένο κάτω. Ο νικημένος τον έπρεπε. Σου θύμιζε λίγο τον ίδιο του Ράντα.
Είναι στο χωριό πάλι.
Στο χωριό πάλι.
Χωριό πάλι, αν δεν κάνω λάθος, γράφεται με δύο λάμδα. Έτσι
ναι.
Χωρίς το χάρτη.
Ναι, ναι,
αλλά
ναι,
είναι,
πάμε.
Είναι...
Και υπήρχε και σε ένα άλλο χωριό. Αυτό τα δύο λάμδα δεν ξέρω τώρα. Νομίζω όμως ζουν εκείνοι οι γέροι αρκετά.
Ναι. Άνθρωποι που έχουν
πάνω από 75-80.
Που έκαναν παλέστα.
Ναι, που ήταν... Ναι. Και το θεωρούσαν και σαν στους γάμους.
Ναι.
Χορεύαν και συνήθως ήταν η αντιπαράθεση από τα δύο σόγια.
Αχα, ήταν έτσι.
Ναι, δυνατότερο σε αυτήν την ομάδα. Πολύ αρχαϊκές φόρμες έτσι έχουν, εσείς βέβαια. Υγείες όμως που μπορεί να έχουν χαθεί αρκετά πράγματα, αλλά ο απόϊχος αυτών που αυτής λειτουργίας αυτών των πραγμάτων υπάρχει και σήμερα. Όσο και να έχουν αλλάξει τα πράγματα, όσο και να έχουν τροποποιηθεί.
Έχετε υλικό εσείς από εκείνα τα χρόνια, είτε φωτογραφικό, είτε...
Φωτογραφικό δεν έχω. Δεν έχω, όχι. Σημειώσεις έχω λίγες για το χορό και για τη μουσική.
Ξέρετε άτομα από τους μεταξάδες που ζουν σήμερα και που θα μπορούσαν να μας δώσουν πληροφόρηση, γιατί ακόμα δεν έχουν
ζει κανένας. Ο γιος του ενός παππού, ο οποίος έγραφε. Εγώ είχα μια περίεργη σχέση με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μάλιστα στολές, έχω στολές τους μεταξάδες και όλα τα εξαρτήματά τους, αλλά όσο ήμουν αγροτικός δεν πήρα ούτε ένα κουρελάκι.
Σεβαστό και κατανοητό.
Δεν έβγαλα φωτογραφίες, όχι γιατί δεν μάθαινα, τότε δεν είχα φωτογραφική μηχανή. Αλλά δεν τα έγραψα, δηλαδή μέχρι σε ένα σημείο και μέχρι τώρα σχεδόν ζούσα μέσα σε αυτά τα πράγματα και δεν τα θεωρούσα κάτι ξένο από μένα έξω από
την καθημερινότητα
για να είναι αντικείμενο. Γιατί όταν καταγράφεις κάτι είναι έξω από σένα, υπάρχει μια απόσταση και είναι αντικείμενο έξω από σένα. Εγώ είχα την πολυτέλεια θα έλεγα. Να μπορώ να το βλέπω από κάποια απόσταση και να λειτουργώ μέσα από το δικό του ρυθμό. Πολλές φορές το σκέφτηκα γιατί ορισμένα πράγματα δεν τα έχω γράψει και τελικά κατέληξα σε αυτό, γιατί το αισθάνομαι και σήμερα πάνω. Είχε κάνει κάποιος μία ταινία όταν πήγε μετά από 2 χρόνια του Λαζάρου, γιατί δινόντουσαν ακόμα 76, δινόντουσαν οι μικρές κοπελίτσες του Λαζαρίνες, ναι. Και όταν έβαλα το πήγε, έκαναν ολόκληρο πανηγύρι και μαζεύτηκαν όλοι στην πλατεία. Και αυτός είχε πάρει την ταινία από την αρχή μέχρι που φύγαμε. Με διάφορα. Αλλά δεν την πήρα τελικά, ούτε αυτή την ταινία. Ναι.
Ποιος, πώς λέγεται αυτός που έγραφε τότε, που λέτε, ο γιος κάποιου που
έγραφε. Γυργένης.
Γυργένης.
Γυργένης. Αυτά μπορώ να τα δω. Εγώ.
Ναι.
Να δω και η Αγγέλα που έχει έρθει στο Παρθένο με τα ξαδέσεις ορισμένους ανθρώπους.
Ναι, κάποιους ανθρώπους, γιατί όταν πήγα να μια αναγνωριστική.
Δεν τους αγγειοπλάστες που πήγε και ήδη η αδερφή μου. Αλλά ο παππούς αυτός έχει... Είχε γραμμένα πάρα πολλά. Και μόνο για τα έχω γραμμένα. Όταν και μου είπαν οι δέστη, έγραψα δέστη, λέγαμε, διότι.
Σαν να φέρω.
Θεωρούσα η Ιεροσυλία, ξέρεις, να το πάρω αυτό το τετράγλιο. Έχω μείνει στο γιο του όμως και ένα παιδί το οποίο θα ξεκινήσω να μάθω για να σας πω.
Και εκτός αυτού, αν ξέρετε έτσι κάποιον τραγουδιστή, χορευταρά, εντάξει, μπορεί να μην είναι πια.
Είχε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή,
με τι έχει μείνει πια.
Στο χωριό, με τα Ξάδες Γιάννη, Δήμαρχο, που είχα το γνωστό. Όταν πήγα εγώ, η Βασιλικού δεν ζούσε. Και είχε εκείνη την αρχοντιά, ξέρετε, που είχε σχοληθεί ολόκληρη περιοχή. Ήταν γύρω στα 80 τότε, όταν πήγα εγώ στο. Μετά το.
Το εικόνα εκείνο με το γρανίτι, τι έγινε. Σοβήθηκε κατά κάποιο τρόπο ή ήταν απλώς μια σχέση.
Έχω να σας δώσω την εισήγησή μου.
Ναι, γιατί μου. Αυτό έλεγα και.
Είχε κάπου δημοσιευθεί, ούτε και δεν ασχολήθηκα με αυτό. Δεν ξέρω πού τα δημοσίευσε, κάποιος είναι απαραίτητο. Αλλά έχω την εισήγησή μου. Έχω αρκετά παραμύθια. Αλλά δεν έχω κάνει αντικείμενο μελέτης ή έρευνας.